Paulus sa, at det bare nåde, ikke sant? Det bare nåde at vi den vi og det jeg skal dele fra mitt liv, det handler om hva Gud har gjort I mitt liv. Og målet med det jeg skal si I dag, det at jeg ønsker at Jesus skal komme fram og bli enda tydeligere. Hvem han hva han har gjort, hva han mektig til å gjøre I ditt liv. Det mitt mål. Så Jesus, jeg takker deg fordi at du her med din gode hellige ånd. Herre, jeg ber om at det ordene skal få liv og ånd og kraft. At ikke det skal bare være ord, men at det skal gå fra hjerte til hjerte, far. At du skal blåse av din ånd, Herre, så det kan bli levende for oss. Vi vil se deg, og vi vil se hvem du Vi vil se enda mer av hva du har gjort, Herre, fordi det så mektig, det så stort, Herre. Og vi kan ikke fatte bredden og dybden og høyden av det før vi hjemme, men far, la oss få lov til å se mer av hva du har gjort, og hvem du Herre, så vi kan vokse I nåde og kjennskap til deg. Du som Kristus, som hodet over alle ting, Herre, vi ditt hellige navn, vi priser Herre. Takk at du avvepnet maktene og myndighetene, du stilte dem åpenlyst I skue, da du viste deg som seier Herre, over dem på korset, Herre. Så jeg takker deg, far, for at du Herre over all makt og myndighet, Herre. Du Herre over all synd. Du har beseiret den onde, Herre. Du har beseiret Satans makt, Herre, I våre liv og Jesus. Og du skal være Herre. Du skal være vår konge, Herre. Du vår Messias, far, og du legenes lege, Herre. Jesus, vi inviterer deg inn. I dag, Herre, vi ber deg, Jesus, at du kommer og berører oss ved din hellige ånd, Herre. Vi og vi priser ditt hellige navn. Makten og æren tilhører deg fra evighet og til evighet, Jesus. Vi gir deg all ære, og vi priser deg, far, I Jesu navn. Amen. Ok, jeg skal gjøre en ny variant I dag som ikke gjort før, men det et forsøk på at dere skal få noe annet å se på enn meg, så jeg har laget en PowerPoint med noen bilder. For å illustrere det jeg sier. Men først har jeg lyst til å bruke 2 minutter på Geir Korneliusen. Jeg har kjent Geir siden slutten av 90-tallet. Og han var jo åpen om sin historie. Han hadde jo en rusbakgrunn. Og han fikk møte Jesus Kristus. Og jeg glemmer ikke en ting som han sa, for han snakket om en dame som het Vesla Holt I Drammen. Og det var en dame som følte etter Jesus og hadde hjerte for de svakeste I samfunnet. Og så hadde Geir vært der en gang først, og så hadde han hatt en sprekk. Og så kom han tilbake. Så står Vesla Holt I døra, så sier hun, «Der du, gutten min. Deg har jeg bedt for.» Så sier Geir, «Skjønner du det at da, når du møter den kjærligheten, så smelter du hjertet ditt, ikke sant? Du kan jo ikke noe annet enn å forstå at du elsket.» Og så ble dette livet til Geir. Han fikk selv være en mann som fikk stå I porten og ønske mennesket velkommen. Han ga seg selv for dette arbeidet. Han og Heidi, de har nesten ikke tatt ut en krone I fortjeneste. Men de har gitt sitt liv for de menneskene. Jeg håper det greit at jeg bruker litt tid på dette først, for jeg kjenner at jeg berørt av det som har skjedd. Nå de siste 3 årene så har jo Heidi og Geir drevet storstua, hotellet, og der har også mennesker fått komme inn på ettervern og rehabilitering. Og dette en historie som offentlig, han har selv gått ut med den. En gutt som heter Joakim, som kommer fra Drammen. Han ble plassert på dette hotellet av kommunen, for han var bostedsløs. Familien var fortvilet over hans liv. Han levde som kriminell, rusavhengig. Han hadde hatt mange fengselsopphold. Han hadde holdt på å dø. For 3 år siden så kommer han inn på storstua, på et hotellrom, skjelvende. Han tør ikke å se folk I øya, tynn som bare det. Så får han et møte med Jesus på storstua. Og I dag så... Han fikk lov til å reise med Svein Nordvik, og han Han I dag en man som fører andre mennesker til Jesus. Søstra blir frelst, Jannicke. Kort tid etterpå. Og nå har vi I det nytte, vi har ansatt både Joakim og Jannicke som regionsledere I Viken Vest. Joakim for regionsleder for brukere og Jannicke for pårørende. Så møtte jeg dem denne uka her, og jeg visste de skulle snakke til konfirmanter I Konnerud kirke forrige uke. Så spurte jeg, hvordan gikk dette her da, når dere snakket med konfirmantene? Da så sier de at, nei, vi var jo frimodige. Der var det tre damer som hadde bedt I Konnerud kirke. En dame har bedt I 15 år om vekkelse. Så har de fått inngang blant ungdommer, og de er også med på en ungdomsklubb der. Så var de for åpne om livet sitt. Og de sa, vi sparte ikke på noen ting. Og så sa de, ba de ungdommene lukke øynene. Og så at det de som ville kunne rekke opp hendene for å gi livet sitt til Jesus. Og det var 30 ungdommer som rekket opp hånda. Du skjønner, det frykt ut av et menneske som møter Jesus. Det liv, og det gir håp. Vi har forskjellige mål av tro. Vi har forskjellige tjenester. Vi har forskjellige nådegaver. Vi har forskjellige kall. Men det sterkt, og det oppmuntrende å se at Jesus lever. Og at han gjør under. Så Joakim, han var en frukt av Geir sitt liv. Og Joakim igjen. Ser dere? Ja. Ok, hvilken Gud vi har. Nå skal vi snakke litt om... Da kan du ta på den powerpointen. Det jeg har fått som jeg skal dele I dag, det se der Guds lam som bærer verdens synd. Han tok vår straff. Vi fikk del I hans liv. Det overskriften. Hva innebærer det? Jeg har lyst til å gå litt inn I materie på hva det innebærer I våre liv. Jeg kommer til å dele noen vitnesbyrd av hva han har gjort I livet mitt. Av bare nåde. Og så kommer jeg til å vise noen bilder. Jeg liker å male og illustrere. Og jeg tenker at det kan være fint også å se noen bilder fra, som fra Guds ord, fra Bibelen. Som kan illustrere det jeg sier. Hvis jeg var der... Nei, vi må skru på. Ok. Syndefallet og profetien som peker mot Kristus. Blodet på dørkarmene peker mot Kristus. Allerede I syndefallet, vi kjenner jo historien. Adam og Eva som falt I synd. Som ble jaget ut av paradis. Gud kunne ikke ha relasjon med synd, for han hellig. Men det som interessant å se, at allerede I første Mosebok, så har Gud en løsning. Han har en løsning. Og da, dere trenger egentlig ikke å slå opp hvis ikke dere vil, men jeg slår opp noen skriftsteder. Jeg synes det så sterkt, det verset som står I første Mosebok. Kapittel 3, vers 15. Der sier han, «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Altså før dette fra vers 14, så når djevelen han kom jo og fristet Eva, og sa at hvis du spiser av kunnskapens tre, så skal du få kjennskap til godt og vondt. Og de lot seg friste, og vi kjenner historien. Og de så plutselig at de var nakne. De hadde jo ikke sett det før, så uskylden forsvant. De hadde gjort noe som Gud hadde sagt at var forbudt. Og så sier Herren Gud til slangen som djevelen, «Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt feet og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Så allerede der så peker Gud på han som en Messias profeti. Jesus Kristus skal knuse slangens, djevelens hode, og du skal knuse hans hæl. Gud hadde en løsning allerede der. Hele Gamle Testamentet peker mot Messias som skal komme. Israelsfolket, de ble jo bortført til Egypt. De var jo slaver av egypterne. Og vi kjenner historien hvordan Moses fikk i oppdrag å fri dem ut. Men fara ville jo ikke la Israelsfolket gå. Så han måtte jo gjøre flere... Moses gjorde jo flere tegn og under for å få overbevise fara om at de skulle få lov til å gå. Men fara var trassig. Og Egypt er jo et bilde på synden. Slaveriet. Som mennesker henger fast ved. Og hva er det som kan løse mennesker fra slaveriet og fra synden? Til slutt så var det jo ganske dramatisk, fordi at Gud sa det at han kom til å ta livet av alle førsteføtte blant egypterne. Men så sa han til Israelsfolket at dere skal slakte et lyteløst lam, og så stryke blodet på dørkarmen. Og når jeg ser blodet, så skal dødsenglen gå forbi. Påske betyr forbigang, så det her er jo første påske i Bibelen. Det var i forbindelse med Israels utgang av Egypt. Blodet beskyttet. Blodet gjorde at dødsenglen gikk forbi. Og det førte også Israelsfolket ut av Egypt. Da innså fara at han måtte la de gå. Han kunne ikke vike fra, si noe imot blodet. Syndens makt og Satans makt må gå i våre liv når blodet, når Jesu blod renser oss. Da må synden gå, da må djevelens makt over våre liv gå. Men det er bare blodet, det er ikke våre kraftanstrengelser, det er ikke våre gjerninger, det er ikke våre forsøk på å få til noe, men det er Jesu dyrebare blod som rant på Golgata, som har makt til å frelse, som har makt til å tilgi, og som har makt til å utfri. Så hvilken Gud vi har, han har løsninger. I Johannes så kan vi se Johannes som sier det når han ser Jesus Kristus, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Jeg har lyst til å komme litt mer inn på hva som skjedde på Golgata. Men jeg synes det er så utrolig fint. Gud valgte å gi sin egen sønn. Og han ble til et sonoffer for våre synder. Vi kjenner historien i Gamle Testamentet. De gikk inn, ypperstepresten gikk inn og offret for folkets synder en gang i året med et lyteløst lam og bar inn et hellig offer. Og så står det hele tiden om den gang det skal komme et offer som er godt nok for en gang for alle, som skal sone all verdens synd. Ok. Jesaja var en profet som levde ca. 700 år før Kristus. Jesaja hadde, det er 66 kapitler i boka Jesajas. I Bibelen så er det 66 bøker. Og 39 av Jesajas sine kapitler på lik linje med Gamle Testamentet er det fokus på dom og på synd en del. Men de siste 27 kapitlene i Jesaja og Nytestamentet, de har fokus på Kristus og på Messias. Jesaja betyr Herren er frelse. Jeg elsker Jesaja-boka. Den er så utrolig vacker och det står så massa löfter I Jesaja. Och det är väl kanske det den boken jag läser har läst mest I. Men där står det några profetier om Jesus som skulle komma. Vi kan läsa I Jesaja kapitel 7 vers 14. Därför ska Herren själv ge dere tegn, se jomfrun ska bli med barn och föda en son och hon ska ge ham namnet Immanuel. Med oss är Gud. Och så I kapitel 9 vers 6. För ett barn är oss fött, en son är oss gitt. Herredöme är på hans skulder. Hans namn ska kallas under, rådgiver, mäktig Gud, evig far och fredsfyrste. Så 700 år för Jesus kom så såg Jesaja Jesus komma och profeterade om hans komma. Okej, så har vi döden som förde till seger. I Jesaja 53 så ser Jesaja den lidande Messias Kristus. Sannolikt av våra sykdomar han tog på sig, av våra smärtor han bar, men vi regnade han för rammet, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser. Han blev knust för våra missgärningar. Straffen för att vi skulle få fred rammet ham och vid hans sår har vi fått legedom. Dessa verserna förde till frälse för mig när jag var tenåring. Jag växte upp I ett kristent hem. Jag hade en stark barnetro. Men när jag kom tillbaka från Afrika, jag hade bott där I 8 år och kom till Norge, jag kände mig inte hemma eller kände mig främmad. Föräldrarna mina alltid visade mig kärlek och vi hade som sagt stor både trygghet och frihet och fick höra om Jesus. Men jag kom bort från Gud någon år. Det varte inte så länge, men det var jag började lite med att undersöka spiritisme på fester och så kom jag in I okkultisme. Och var med på någon seanser där och det var ganska starka krafter, men jag sa ingenting till mina föräldrar om detta. De visste inte vad jag var I. Men jag sa till Jesus att visst du finns så får du visa för mig. Men jag trodde inte jag hade någon karaktär eller något I mig som gjorde att jag kunde följa han på en måte. Så jag valde att gå den motsatt väg och så var det också en viss spänning knyttad till det. Men anyway, jag var på ett möte. Bror min övertalade mig att jag var med på ett möte. Han hade varit på, det var väckelse. Vi bodde I Enbak och så var vi över I Våler-områdena. Det var väckelse I Våk. Och så var jag satt jag bakerst. Jag hade varit på 2 möten och på det ena mötet så sa han predikanten att det var något som stängde mötet och då visste jag att det var mig för jag höll på med de tingna jag gjorde. Och så var det ett annat möte och så är det kristna den glädje jag inte hade jag kände en längsel efter det. Men I det sista mötet så satt jag helt bakerst och då var det sista mötet I hela kampanjen. Och då står Stein Vidar Lund och förkynner Guds ord och så är det helt stappfullt. Jag tror det är på ett sånt rådhus eller sånt. Kommunhus. Och så kommer han ifrån talarstolen och går rätt till mig. Jag sitter nästan bakerst och så frågar han: "Har du tagit emot Jesus?" Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kände en längsel, men jag tänkte jag är för ung, jag kan inte, jag ska leva livet först. Det är allt för tidigt. Jag kan inte detta är för tidigt. Jag kan inte gå in en väg, men jag kände en längsel. Men så sa han, vill du vara med på bönerommet? Och så törde jag inte säga nej. Och så satt min mor där. Och jag tänkte, okej, okay, jag har inte något valg. Så jag bara blir med in. Tänkte jag, okej, okay, se vad som sker. Och så spurte han om jag ville be efter han. Och så gjorde jag det. Och så skedde ingenting. Så tänkte jag, ja, där ser du, det var inte något för mig. Men så läste han disse verserna. För Jesus, han blev såret för Martes överträdelser. Jesus blev knust för Martes missgärningar. Straffen låg på Jesus för att Marte skulle ha fred. Och vid Jesus sår har Marte fått legedom. Och då såg jag ett kors, jag såg en väg. Og jeg skjønte at kristendom har ingenting med meg å gjøre. Alt gjort. Du kan ikke legge til eller trekke noe fra. Her det ting som faktisk ferdig. Og jeg knakk sammen I gråt. Og jeg lo, og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg lo. Og jeg tenkte, det så enkelt? Det var jo ingenting jeg skulle gjøre. Det var ferdig. Fullbrakt. Ja. Men Gud, Jesus, når han hang på korset, så sa han, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror at Gud forlot ikke Jesus I den forstand, men Gud ble gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få rettferdighet. Så Gud måtte forlate sin egen sønn. Forstår dere? Når Jesus hang der, så ble han din synd. All synd du har gjort, all synd du kommer til å gjøre. Han ble min synd. Gud kunne ikke. Tenk deg å bli forlatt av din egen far. Tenk å bli overlatt til de kreftene som han ble overlatt til. Det ikke rart, han svetta som blod. Han var full av angst før dette skjedde. Han betalte en veldig høy pris for oss. Til og med Gud måtte forlate han et øyeblikk. Men Gud forlot Jesus, Jesus som var rettferdig, han tok vår straff for at vi skulle få del I hans liv, og for at Gud aldri skal forlate oss. Du aldri forlatt av Gud. Gud, han har betalt prisen som skiller deg fra Gud. Det finnes ikke noen ting som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Og det står at han har banet en vei like inn I helligdommen med sitt dyrebare blod. Alt ferdig. Det fullbrakt. Det var litt dårlig bilde det der. Men det Jesus. Han sto opp fra døden. Ikke sant? Han var I graven, og så sto han opp igjen. Han ikke her, for han oppstått. Som han sa, kom og se stedet hvor Herren lå. Vi har en oppstanden Kristus. Han lever, og han går I forben for oss, med sukk som ikke kan rommes I ord. Han oppstanden. Når min mormor døde, så fikk jeg et syn, og jeg så, hun så Jesus, og jeg så ansiktet hennes strålte. Jeg har aldri sett mormor så glad I hele mitt liv. Mormor var en liten dame på 1,58 høy, men hun elsket Jesus, og hun klarte ikke å la være å snakke om Jesus. Hun ble tidlig enke. Hadde ikke mye å rutte med, men det hun hadde, det ga hun til misjonen. Så når vi kom dit, så var det veldig sparsommelig alt sammen, og vi syntes det var mye fetere retter hos farmor enn det var hos mormor. Men mormor, hun hadde et hjerte av gull, og hun var stor I Guds øyne, og hun... Og jeg glemmer ikke det ansiktet hennes når jeg så I det synet når hun møtte Jesus, og det var nøyaktig samme øyeblikket som hun ble hentet. Men ansiktet hennes strålte. Hun fikk se den oppstandende Kristus, som lever og går I forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes I ord. Og jeg tenker, Geir Korneliusen, han sammen med den oppstandende Kristus. Han hjemme. Han som han har sunget om. Han som han har lovprist. Han som han ikke kunne la være å synge om. Fordi at hans hjerte var fullt av kjærlighet til Jesus. Han oppstanden. Og han gjør under. Ja, jeg ser at det litt sånn dårlig bilde på, eller sånn overgang på den der... Ja. Hæ? Ja da, men dere ser det jo, selv om fargen blitt litt borte. Ok, hva det som så spesielt med Jesus? Jeg synes at det jeg legger merke til med Jesus, det hvordan han møter mennesker. Og det møte som Jesus har med kvinnen ved brønnen, det synes jeg så sier så mye om hvem han Jeg jobbet på en sånn barnevernsinstitusjon, og så sa jeg det at han, der var det mange kvinner, så sa jeg, vet du hva, han Jesus, jeg vet du, han var jo faktisk den første kvinnesaksforkjemperen som fantes. Ja, der sier du noe. Ja, han var ganske kul, han Jesus, ja. Jesus løftet kvinnen fram, han løftet de svake fram. Og han gikk forbi det andre religiøse mennesker så etter. Så Jesus hjertet bak, og han avslørte. Han avslørte de fariserne og de skriftlærde som satt først i tempelet og ville liksom flotte seg og klappe seg på brystet over. Og så så han til de som hadde behov for han. Men denne kvinnen, hun var en kvinne som hadde hatt 5 menn, og den hun hadde nå var ikke hennes. Og hun passet på å liste seg ut om dagen når de andre ikke kom med brønnen, når sola sto som høyest, når de andre ikke var ute. Da gikk hun ut, for da visste hun at slapp hun å treffe noen. Og så kommer hun til brønnen, og der møter hun en mann, en jøde. Og jøder, de pleide vanligvis ikke å henvende seg til samaritanske kvinner. Det var veldig uvanlig. Men Jesus, han henvender seg til denne kvinnen. Og så ber han henne om å få drikke. Han ber henne om vann. Han anerkjenner henne og viser henne respekt ved at han ber henne gi han noe. Og så henvender han seg til henne, og så begynner han å avsløre livet hennes. Han begynner å fortelle henne sannheten om livet hennes. Det som hun kanskje ikke trodde eller visste om at andre kanskje en gang visste, eller de kanskje bare pratet om det i gangene, så begynte Jesus å avsløre henne. Jeg skal ta oss og lese de versene som Jesus sier til henne fra Johannes. Men vær den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste, men det vannet jeg gir ham blir ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Jesus, han avslørte hennes liv. Men han viste henne nåde og anerkjennelse. Hun opplevde seg elsket, selv om hun var avslørt. Forstår dere bildet? Altså, Gud vet alt om oss. Han vet alt om våre liv. Og han elsker oss. Men det møte med Jesus, det førte til at kvinnen løp til byen. Og så sa hun, se en mann jeg truffet, han skulle vel ikke være Messias, han har fortalt meg alt jeg har gjort. Jesus er jo det levende vann. Og han sier at den som drikker av det vannet skal aldri evig tørste. Men Jesus, han representerer også sannhet og nåde. Han taler sant om våre liv. Men han gir nåde. Han klapper ikke på og sier, nei, men det er ikke så nøye dette her, vet du. Bare det ordner seg det her. Bare fortsett å leve sånn som du lever. Det går helt fint. Nei, han avslører oss. Og så viser han oss en ny vei. Så viser han oss nåde. Denne dama, hun blir resultat på vekkelse. Og Jesus, han ber oss, han gir oss et oppdrag, han sier, følg meg. Og så sier han, du skal få kraft fra det høye i den hellige ånd kommer over dere. Og Jesus, han, når han møtte disiplene, så sa han, følg meg. Og de forlot han straks og fulgte etter ham. Når jeg tok imot Jesus, så kjente jeg det at jeg hadde ikke så veldig mye kraft til å vandre det livet. Og jeg visste ikke helt hvem han var. Og jeg følte jeg famla litt I blinde. Og det førte til at jeg måtte sette meg ned og begynne å lære han å kjenne. Hvis du skal ha en god venn, så må du lære han å kjenne. Du kan ikke liksom... Hvis du skal ha en nær og god relasjon, så må du bruke tid, ikke sant? Så for meg så måtte jeg begynne å bruke tid med Jesus, og jeg begynte å lese og lese, leste fra perm til perm til perm til perm, stengte meg inn på rommet. Måtte lære han å kjenne. Men jeg tørte ikke å si et ord om han til andre. Jeg tror det gikk nesten 2 år, og min mormor sa det at det bare slapp av, ikke tenk på at du skal vitne, ikke stress. Take your time, liksom. Og så sa jeg, nei, jeg har ikke tenkt å vitne til en eneste en. Jeg tør jo ikke å si et ord. Jeg var jo ikke sånn av person at jeg hadde lyst til å si noe. Men så kjente jeg at jeg trengte kraft. Fordi jeg hadde også vært I de tingene jeg hadde vært inne I, så jeg kjente at det var krefter som ville ha meg tilbake, og som prøvde å uroe meg. Så jeg sa, Gud, hvis du vil gi meg noe mer, så får du gi meg det. Men jeg trenger kraft for å leve det livet du har for meg. Så kom jeg over en bok av T.B. Barratt. Jeg har vokst opp I misjonssambandet, og mamma og pappa de opplevde mye tegn og under når vi var I Afrika. Så min far trodde på nådegaver og helbredelser og alle disse tingene, men det var ikke det vi snakket mest om hjemme, selv om vi snakket om Jesus. Så kom jeg over en bok av T.B. Barratt, og så skriver han om dåpen din I Hellig Ånd. Og jeg har aldri hørt noen undervisning om dåpen din I Hellig Ånd. Men jeg sa, Gud, hvis det noe mer du skal gi meg, jeg tror vi får den hellige ånd når vi blir frelst. Men dåpen I den hellige ånd, eller om det en utrustning, eller å bli fylt, det overlater det teologer å ta I. Men jeg sa, Gud, vil du ha, gi meg noe kraft, så får du gi meg kraft. Og så en gang jeg var alene på rommet, så kjenner jeg at det kommer en vind inn I rommet mitt. Og det var akkurat som at det var bare en sånn fylt av fred og kjærlighet. Og jeg ble bare spikret I senga mi. Jeg lå I senga mi, og jeg bare kjente en sånn fylde. Jeg visste ikke helt hva det var for noe. Jeg fikk ikke noe tungetale eller noen ting. Men neste gang jeg var på møte, så fikk jeg nådegaven til å tyde tunger. Og fra den dagen, så klarte jeg faktisk ikke å la være å fortelle om Jesus. Ifra at jeg ikke hadde klart å si noe, så klarte jeg ikke å la være. Men I Apostlenes gjerninger 1 så står det at vi skal bli I byen til det blir ikrett kraft fra det høye. Vi trenger kraft for å leve det nye livet, og vi trenger den hellige ånds kraft. Og jeg tror at vi igjen og igjen må bli fylt av den hellige ånd. For dette ikke ved egen makt og myndighet, men det ved Guds kraft til frelse, og det hans, den hellige ånd, gjennom våre liv som kan gjøre det umulige mulig. Og så står det at han har gitt oss talsmannen Hellig Ånd, som skal veilede oss og vise oss hva vi skal gjøre. Og vi kan be han om råd. Det står at han rådgiver, og han under veldig Gud og evig far. Han kan gi oss råd inn I situasjoner vi står overfor. Og ikke være redd for å be han om hjelp. Be han heller om hjelp en gang for mye enn en gang for lite. Jeg tror noen ganger så sitter vi og vil fikse ting på egen hånd. Men spør han om hjelp, og du vil få svar. Det kan være litt risikabelt, fordi at du kan bli bedt om å gjøre ting du ikke trodde. Men det så utrolig spennende å gå med Gud. Det så spennende når vi blir ledet av den hellige ånd. Vi hører også hva Gunnar forteller om I Afrika, hva de med på. Og vi kan alle få lov til å være lys og vittner der vi I hverdagen. Vi kan være det overfor de vi møter, og I hver enkel situasjon. Så tror jeg det at Gud han vil gi oss en åndelig utrustning. Og I Efeserbrevet kapittel 6 så står det om den utrustningen og hva det for noe. Og det skal jeg ta tid til å lese. Skal vi lese Efeserbrevet kapittel 6? For jeg tror nemlig det at det ikke sånn at når du har blitt frelst, og kanskje døpt den hellige ånd og fått erfart mange ting, så det ikke sånn at vi kan hvile på våre laurbær. For det første så det bare Gud som har gjort det gjennom oss. Men jeg tror at vi stadig må bli fylt av den hellige ånd, og stadig må søke Guds ord, og ikke minst søke i hans ord da. Efeserbrevet kapittel 6, der står det. Fra vers 13, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier og alle ting. Stå derfor fast med sannheten, ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det kan dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Og be alltid med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent hemmelighetene i evangeliet. Når en soldat skal ut i kamp, så må han ha på seg rustning. Og da det ikke tilfeldig, da kan du ikke liksom ha hjelmen på foten og belte rundt knærne, sant? Altså det blir, du må ha ting på riktig sted, og du må vite hva du skal ha på deg. Og Bibelen tydelig og klar. Sannhet. Du skal ha sannheten ombundet om livet. Vi må snakke sant, og vi må være sanne og troverdige i vår ferd. Og så må vi være iført rettferdighetens brynje. Den beskytter jo hjertet vårt, lungene våre, magen, en brynje. Og så står det at vi, og det tenker jeg at det handler om å være bevisst på hvem man i Kristus, hva han har gjort for oss, rettferdigheten, Kristi rettferdighet. Når den onde kommer og anklager deg og minner deg på ting som du har gjort og sier at du ikke god nok, så kan du bare si, vet du hva, ha-ha, tilbake. For jeg aldri god nok. Men Kristus har kjøpt meg fri. Og jeg hans brud. Så ikke kom og plag meg. Vi kan ta det tilbake når den onde og andre mennesker kommer og anklager oss. Og så står det at vi skal være ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Jeg tenker at vi skal forkynne evangeliet. Og vi skal være ombundet på føttene, fordi at det vil komme ting, kanskje i vår vei, som vi prøver å skade oss. Men da må vi ha sko på. For hvis ikke vi har sko på, så kan vi tråkke på torner, og vi kan tråkke på tisler, og vi kan komme i fare for å bli skadet. Og fredens evangelium, den villighet som fredens evangelium gir. Paulus sier, jeg kan ikke la være å tale om det jeg har sett og hørt. Jeg bruker enhver anledning til å fortelle om evangeliet, så at mennesker skal bli frelst. Det sko på føttene, og så ta framfor alt troens skjold, men det kan bli i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Det står at vår tro det som seirer over verden. Og hvem? Ikke vår tro, men han vi tror på. Vi tror på Jesus, vi tror på Kristus. Og så står det, ta frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Frelsens hjelm, da kan vi lese i Guds ord hva Jesus har gjort for oss. Fordi at det frelsen, Kristi frelse for oss, forsoningen i vårt sted, som vår hjelm, som beskytter oss. For det står at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter i denne verdens herredømme. Og den vil angripe vårt sinn. Og hvis ikke vi i vårt sinn har på oss frelsens hjelm, det står også i 2. Korinterbrev kapittel 10, fra vers 4-6, så står det også om at våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud, til å rive ned enhver festning som reiser seg mot kunnskapen om Kristus. For hvis vi skal kjempe denne kampen i vår egen fornuft, så vil vi dette langflate som vi Men våre våpen ikke kjødelige, men de åndelige, de mektige. Så vi skal ta enhver tanke som reiser seg opp mot kunnskapen om Kristus, Og så skal vi avvæpne det, så skal vi bekjenne hvem vi og hva vi tror på. Og her vår daglige kamp, det i sinnet vårt, det der kampen foregår. Og derfor så det så viktig, som det står, at frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, for Jesus han ordet, og Guds ord det sannhet. Og når jeg står overfor situasjoner hvor jeg ikke vet hva som rett, så kan jeg gå til Guds ord, så kan jeg studere det der, og så kan det være min hjelm og mitt sverd. Og det kan også være det som gjør at jeg ser det som skjer i denne verden, og at jeg kan skille mellom det som rett og galt, og jeg kan se hva som kommer, fordi at Guds ord taler om alle disse tingene, så vi ikke uvitende om hva som foregår, vi vet nøyaktig hva som foregår, fordi at vi har fått en hellig ånd, og vi har Guds ord, så vi har veien, og vi har kartet. Men hvis vi ikke leser kartet, så går vi vill. Så hver dag som jeg går til kartet, og jeg må være sammen med Jesus, og studere det. Ok, Herren, han vil selv være min hyrde. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge ved grønne enger. Han fører meg til vann der jeg får hvile, og han gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg til Herrens, til evig tid. Og jeg skal få bo i Herrens hus. Til evig tid. Herren selv vil være din hyrde. Tenk det. Tenk det. Gud selv. Det står i Bibelen at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva ens herre gjør, men jeg kaller dere mine venner. Han vil være din hyrde. Han vil være din venn. Han vil være din tilsynsmann. Han vil være din trøster. Han vil være din lege. Han vil være din forsørger. Gud selv. Jeg vet at vi som sitter her, vi har erfart det veldig mange av oss. Vi har erfart alle sammen hvordan Gud har gjort alle disse tingene for våre liv, i våre liv. Og vi kan minnes de gangene, der fikk jeg bønnesvar, der fikk jeg helbredelse, der fikk jeg møte. Se en annen møte, Jesus, han vår hyrde. Og selv om vi opplever ting i denne verden som kan være vondt og vanskelig, vi kan miste mennesker, og vi kan kjenne at vi kan vandre i dødsskyggens dal, som Beate var inne på, så Herren vår hyrde. For vårt hjemland, vet du, ikke her. Her en liten kort tid, så skal vi hjem. Men vi gjester, vi på vandring, og mens vi på vandring, så får vi lov til å gå sammen med Herren selv. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør. Nå og inn i evigheten. I Johannes åpenbaring 3:8 så står det, se satt foran deg en åpen dør som ingen kan stenge, for du har hatt liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Det noen forutsetninger for at Gud kan åpne dørene for oss. Det står i Johannes åpenbaring om de forskjellige menighetene, de 7 forskjellige menighetene. Laodikea, de var blitt lunkne. Og Gud sa at gid hadde vært kald eller varm, men fordi du lunken, så vil jeg spytte deg ut av min munn. Så står det om en annen menighet som har forlatt den første kjærligheten. De hadde helt rett lære, men de hadde forlatt kjærligheten til Jesus. Men så står det om Philadelphia-menigheten, som hadde vært tro mot ordet. De hadde liten styrke, de var ikke veldig høye hatten selv, men de hadde holdt fast på Guds ord. Og ikke fornektet hans navn. De holdt fast ved bekjennelsen av Jesus Kristus og av ordet. Og da har jeg satt foran deg en åpen dør. Jeg ber til Gud om at jeg aldri må komme lenger enn at jeg trenger hans nåde hver dag. Jeg ber til Gud at jeg må bli bevart i ydmykhet og i en avhengighet til han. For ikke sant, fariseeren og synderen. Fariseeren, han klappet seg for brystet, og så takket han Gud for at han ikke var som andre. Så gikk han bort og hadde ikke rettferdighet. Men så var synderen som sa, Gud, vær meg syndig nådig, og han gikk rettferdig bort. Så Gud, hjelp meg å alltid leve i en avhengighet hvor jeg trenger din nåde hver dag. Ok, vi har snakket litt om himmelen og evigheten, og da skal jeg ta et vers til slutt, og det er litt ifra der vi var fra starten. For der vi var fra starten av, det var fra begynnelsen av ved syndefallet, og hvor Gud hadde en løsning. Og det er det jeg har lyst til å avslutte med også. Åpenbaringen. Johannes åpenbaring, kapittel 7, vers 13 og 14. Da tok de eldste, en av de eldste til ordet og sa til meg. For de snakker om den store skaren som ingen kunne telle. Og så er det en som stiller spørsmål, hvem er disse? Og hvor kommer de fra? Og jeg sa til ham, Herre, du vet. Og han sa til meg, dette er de som har kommet ut av den store trengsel, og de som har tvettet sine skjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, og Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Det frelser oss. Og ånden gir kraft til å leve det nye livet. Og det står også at vi er kalt til å vandre i ferdiglagte gjerninger som Jesus forut har lagt ferdig foran oss. Så det skal jo ikke være noe strev sånn sett, men det handler om en relasjon med Jesus Kristus, og det handler om å gi han plass i våre liv. Og når vi gir han plass i våre liv, så kan det umulige bli mulig. Fordi Gud er under, han er rådgiver, han er veldig Gud, og han er evig far. Ja, Jesus, jeg takker deg fordi at du er den du har sagt deg å være, at ditt ord, det står fast i evig tid. Og selv om vi kjenner at vi er skrøpelige i oss selv, Herre, så vet vi at du er Gud, du er allmektig, du er den som har frelst oss, du er den som betalte prisen for oss, Herre, og du er den som kan gjøre det umulig mulig i våre liv. Fordi du er mektig, Herre. Du er mektig til å helbrede, du er mektig til å frelse. Du er mektig til å forsørge oss på alle områder her, og du vil også åpenbare for oss ting i fortrolighet, ting som kommer, Herre. Fordi du er vår venn, Jesus. Takk at vi får lov til å være kjent av deg og få lov å kjenne deg. Og det evige livet, det er at de kjenner deg eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg takker deg, Jesus, for ditt navn. Det er over alle andre navn. Og vi ærer, og vi priser, og vi opphøyer deg. Du er all ære verdt. I Jesu navn. Amen.